U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak as U kinders hier saam rondom U woord. Wat 'n ontsettende voorreg is dit nie vir ons om onbevrees en onbeskaamd die uit te kan lees. Wetend, Here, dis U woord. Dis geïnspireer en gegee deur U Gees. En dis relevant en lewendig en kragtig nog steeds vandag. En daarom, Here, kan ons let op hierdie woorde en dit ernstig opneem vir ons lewens ook. En ons dankie daarvoor. Maak hierdie fondasie waarop ons lewens bou. Tot eer en verheerliking van U naam. En ook vir ons as gemeentes, as broers en susters in U saam, Here, dat ons saam so sal bou en sal groei tot 'n hegte eenheid, tot kinders van U, tot glorie van U naam. Ons vra, Here, dat U Gees ook vir ons die insig sal gee wat ons nodig het in hierdie dinge. Ons bely dat daar dele in ons lewens is waarvoor ons blind is, waarvoor ons onbewus is. Ons bely, Here, dat ons so maklik vir die duiwel sit plek aan ons tafel gee en dat hy so maklik ons beïnvloed en ons oë dof maak dat ons nie eers sien waaroor dit gaan nie. En daarom bid ons saam met Openbaring ook dat ons sal hoor wat die Gees vir die gemeente sê vir elkeen van ons. Dat ons sal opstaan bekragtig deur U Gees. Kom, Here, kom praat. Kom word verheerlik in ons midde. Dis ons hartsbegeerte. Amen. Goed, ons is nou verder by Timoteus. Ons is nou daar by hoofstuk 5. En as julle so vinnig kyk na hoofstuk 5, sal julle sien dat ons nou weer terug is na baie praktiese dinge. Toe hy het 'n bietjie prakties gepraat rondom die rol van die vrou en die rol van die man in hoofstuk 4. Toe kom hy weer by 'n stuk ernstige lering en dan hoofstuk 5 kom hy weer by die by baie praktiese goed. Nee, ek moet sê, partykeer is dit vir my baie moeiliker om die praktiese dinge te gee. Ek hou so van die vaste kos, maar dis geskrywe en dis dinge wat baie nodig is om oor te praat. Anders sou Paulus nie oor gepraat het nie. So partykeer moet mens stilstaan by die melkkos, stilstaan by die baie praktiese dinge en dit vir mekaar maar sê. Want nie al die dinge kom altyd vanselfsprekend nie. En partykeer vergeet ons dit die fundamentele goed in ons geloofslewe wat ons na moet kyk. En nou spel hy dit weer uit hierby. En ons kan nou stilstaan by hoofstuk 5, net daar die eerste twee versies. Ons gaan stilstaan by die disipline binne die kerk en hoe dit gedoen moet word. Hy sê, ouer man, moet jy nie skerp terechtwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. Vermaan die jonger man soos jou broer. Die ouwe vrouwe soos moeders en die jonger vrouwe soos sisters in alle eerbaarheid. Kom, ons gaan net tot so ver ook. Ons het nou gekyk na die vorige gedeelte net so om 'n bietjie beeld te gee waarmee Paulus besig is. Het hy gepraat oor die eienskappe, die karaktertrekke van 'n bedienaar en van 'n leier in die gemeente. En dis die dinge wat Paulus in sy lewe aan homself voorgehou het, wat hy baie maklik vir hom kon sê. En hy sê dit ook vir Timoteus, volg my hierin. Hier is die dinge wat jy moet navolg. En ons het mekaar ook gesê, saam met dit moet jy onthou, die milieu waarbinne het geskryf is, Timoteus as 'n jonger man, wat binne 'n gemeente geplaas word, en saam met dit ook die gevoel van, maar ek weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie, hier is ouens wat ouer as ek is, langer pads gestaan saam met ek, hier is mense wat opstaan en my bediening vir my moeilik maak, hier is ouens wat inkom met allerhande snaakse idees rondom die geloofslewens. En Paulus wat vir hom sê, hou jou koers, staan we soos jy staan. En in, as mens oorgaan na 2 Timoteus toe, dan sê jy sing, en ons het dit so aangehaal ook, dat in al twee die briewe, jy jong man, staan jou staan. Jy staan voor Christus op jou oend, en jy gee aan hom as persoon alleen verslag van jou lewe. Jy is geroepe, jy moet op jou plek, in jou pos bly staan. Nou kom ons terug na binne die gemeente toe, en intussen die gemeente is die eerste deel wat hy wil stilstaan, dis noodwendig as mense saam is, dat jy konflik sal hê. dat daar konflik binne 'n gemeente gaan wees, maar as mense saam is, dat daar mense is wat ook in sonde bly lewe en dit nie raaksing nie, nie wil raaksing nie. En hierdie dinge binne 'n gemeente verander en maak ook 'n spanning. En die feit van die saak is dat, en dit is 'n realiteit daarvan, ons is 'n liggaam, maar ons dink verskillend, ons ervaar verskillend, ons voel verskillend. En noodwendig as jy in 'n groep saamgeplaas word, dan word dit een of ander tyd, gaan dit op 'n punt uitloop ook. Dis dieselfde net as jy twee mense by mekaar sit, as ons 'n jong paartjie het, en die wat by my al deurgeloop het weer, dan praat ons oor konflik en die hantering van konflik. Want as jy net twee mense by mekaar sit, al is jy hoe lief vir mekaar, iewers langs die pad gaan julle verskillend dink oor die dinge. En hoe moet dit hanteer word binne die gemeente? En om die hele storie nog meer gecompliseerd te maak, is daar nog 'n persoon nie net in 'n huwelik nie, maar ook in 'n gemeente wat baie aktief betrokke is. En dis die duiwel. Die duiwel wat nie genoeg neem wat mooi en goed is en wat reg is nie. Mense deur die eeue wat gedink het dat hulle doen die werk van Here onder die vaandel van die duiwel. Paulus was een van hulle. En hy het dit bely ook. Hy het gedink hy so besig in sy ywer met die werk van die Here Jesus Christus dat hy nie besef het, maar hy vervolg Christus self nie tot op Patmos dat Christus aan hom verskyn. En so binne, dus die geskiedenis is besaai in die kerk van die Here Jesus Christus, hoe die duiwel sy vatkans gekry het, en gaan sit het aan die tafel van baie, selfs kinders van die Here wat opreg is met hom. So dis deel daarvan, en as Paulus hier skryf en dan praat hy ook daarvan. Maar dan sê hy saam net twee beginsels wat vir my belangrik is voordat ons aangaan. Hy sê in Efesiërs, as jy kwaad word, moenie sondig nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. En hy natuurlik impliseer ook daarin, kwaad gaan ons word, nee, want ons is mens. Maar hoe hanteer ons dit? En nog 'n belangrike beginsel is geskille binne in die gemeente, en hy hanteer dit in 1 Korintiërs 11 ook, en hy sê die belangrike woorde, daar moet trouwens partijskappe onder julle wees, so het bekend kan word wie van julle die toets deurstaan het. En mens kan jouself maklik die vraag afvra, maar ja, die Here is die hoof van die kerk, hoekom keer hy nie die dinge nie? Hoekom is die kerk en die kerkgeskiedenis so besaai met hierdie dinge? En ons kyk in ons eie land in die geskiedenis, ons sien al die ander verskillende kerke wat opgestaan het, en as jy kyk na die geskiedenis, is dit baie keer dinge wat ek wonder, maar waar oor het julle beklein, hoekom was dit nodig, dat julle so uit mekaar moes gaan? Maar die Here laat het ook toe. Nie dat hy moet weet, en hom moet bekend word waar jy staan nie, hy ken alles. Dat ek kan weet waar ek staan, maar ook vir 'n gemeente. Dat 'n gemeente kan sien waar staan ons met mekaar. Want baie keer kan alles so goed gaan en almal dink ons is op dieselfde vlak, op dieselfde plek, en dan is ons nie. So dit is 'n wonderlike deel ook met die aanslag van die duivel dat Christus aan die werk is binne in al hierdie dinge. Voordat ons aangaan na hierdie gedeelte wil ek 'n paar dinge net vir ons mooi let op. En dis die terme wat die Bybel en veral die Nuwe Testament oor kerk gebruik. Want dis belangrik in die hantering hiervan as ons vorentoe gaan. 1 Petrus 2 praat van die kerk as 'n heilige nasie. En daarmee benadruk hy ons hemelse burgerskap, ons. Openbaring 5 praat van ons as 'n koninkryk, dat ons aan God behoort. Ons staan onder sy heerskappy. 1 Petrus 2 praat ook van 'n priesterdom, dat ons saam sy priesters is en dat ons vrye toegang het tot sy troon. Johannes 15 ken julle die wingerdstok, dat hy die sap is, hy die lood is en ons spruit uit hom uit. Efesiërs 2 weer praat van ons as 'n tempel, ons staan op dieselfde fondasie. Ag, die bekende wat ons baie gebruik as ons praat oor die kerk, die liggaam, in Korintiërs 12, ons is een liggaam, waarvan hy die hoof is. Ons is 'n gemeenskap, Hebreërs 12, 'n lewende gemeenskap van 'n lewende Here. Ons behoort aan mekaar, ons is 'n kudde, 1 Petrus 5, en hy is ons herder. Ons is 'n familie, Efesiërs 2, Galasiërs 6, waar ons vir mekaar omgee. En dis belangrik om dit te onthou, en dis deel hiervan, dat ons behoort ook aan mekaar. Die gemeente behoort aan mekaar, en in die liefde van die gemeente, en die eenheid van die gemeente, is ons getuienis vir die wêreld hier direk rondom ons. ons behoort aan Christus. En natuurlik gaan die duiwel nie daarmee genoem neem nie, as daar 'n gemeente 'n bekleierery is, en as onenigheid, dan is daar geen getuienis na buite toe nie, die lig het dof geword. Maar waar gemeente en lede van 'n gemeente baie ernstig is oor mekaar, want ons is een kudde, ons is een liggaam, ons is een wingerdstok, en ons kan aangaan met al die dinge, het ons 'n kragtige getuienis na buite toe. En dit bly altyd die nommer 1 kenmerk van die kerk van die Here Jesus Christus, dat ons werk vir hierdie eenheid. Maar liefde beteken ook dat partykeer goed aangespreek moet word. Dis deel daarvan. Dis hoekom ons het in die Here hulle brief voor ons, en Paulus noem dit ook in hoofstuk 1 vers 5, daar waar die waarheid verdraai, hy spreek dit aan. Hoofstuk 1 vers 19 spreek hy aan geloof wat skipbreuk gelei het. Hoofstuk 2 vers 9 en verder spreek hy die vroue aan wat buite hulle regte gaan, wat buite hulle perke gaan, ook binne in die gemeente. In hoofstuk 3 spreek hy aan, en weer in hoofstuk 5, die ongekwalifiseerde leiers, en duivelse en valse leerings in hoofstuk 4 en hoofstuk 6, en die volgende deel wat ons nou volgende kan oor die weduwees, praat hy ook daar oor die weduwees van onkuis lewe. En hy sê dit vir Timoteus, want Timoteus, jy moet ook dit aanspreek in die gemeente, want 'n klein bietjie suurdeeg kan alles ongedaan maak. En dis 'n koninkryk in sy liggaam van Christus. As agtergrond hiervan, dink ek Paulus se woorde kom eintlik 'n vooruitspreiding uit Matteus 18 waar Jesus ook hierdie ding gepraat het. Hy sê as jou broer verkeerd optree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy aan een kant is. As hy nou luister dat jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam en sodat alles gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig word. As hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente, is ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom heiden en tollenaar behandel. Dis die laaste deel daarvan. En dis die jammer deel, en deur die geskiedenis moes dit al geplaas, want het, dat as iemand nie lei nie, dan is dit die slegste deel dat ons hom moet afsny en wegvat, terwille van die gemeente. Maar dis nie die pad waarna jy onmiddellik spring nie. Die Here gee 'n lang pad ook van, maar kom ons herstel en kyk of ons nie kan saamwerk nie. Nou die vraag is, hoe hanteer ons dit, hoe doen ons dit? En dis die baie praktiese gedeelte wat ons hierby stilstaan, wat ek graag net vir 'n oomblikie wil stilstaan. Ek het nie vandag baie en lank om te sê nie, dis 'n kort deel, maar dis 'n belangrike deel, hoe doen ons hierdie dinge? En nou sê jy, sien, nou is die twee groepe, daar is mans, ouer mans en jonger mans, daar is ouer vrouwens, daar is jonger vrouwens. Maar voor dit, kom stel hy eerst die manier, vers 1, moenie iemand skerp teregwys nie, maar vermaan. Jy as Timoteus is 'n jong man en ons alle mans wat ouer is was ook jonger en weet hoe dit voel. Ek onthou dit vir my baie goed in my jonger deel van die bediening, hoe mens het gevoel het dat ek moet nou hierdie goed hanteer en jy voel uit jou diepte uit. Maar dan is jy deur God aangestel en jy moet dit hanteer. Hoe doen die mens dit? En nommer 1, en dis die beginsel wat veg dwars deur dit alles, twee woorde. Nommer 1, die woord wat hy gebruik daar, nie skerp terugwys nie. Baie letterlik, nie skel, nie sleg praat, nie lelik praat nie. Die tweede woord wat hy oor praat, is 'n baie mooi woord, dit is die woord waar parakletos vandaan afkom, wat ons die Heilige Gees mee praat, en dis die woord om langs iemand aan te kom. Om saam met hom te staan. Dis die sagte deel, die mooi deel van die woord vermaan. Moenie iemand uitskel nie, moenie skerp woorde gebruik nie, moenie teen hom ingaan op so 'n manier nie, maar kom liewer, en dis die wese van ons as kind van die Here, my Christenskap is, ek staan langs hom, en nou praat hy hier in die opsig van iemand wat in sonde is, en besig om sy skade te in die gemeente, moenie teen hom optree en hom gaan uitskel nie, maar gaan staan langs hom, as waar en vat sy hand, en praat. In alle liefde, alle nederigheid, in alle bescheidenheid. Mense, dis die pad waarmee ons hierdie dinge stap. Dis die pad van Christen wees, die pad van Christus. Dis die pad van sy kerk. Galasiërs skryf Paulus dit baie mooi. Hy sê, as een of van julle in 'n sonde, een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Die realiteit is dat so 'n persoon nie altyd reggehelp wil word nie, dat so 'n persoon nie altyd wil luister en nie baie eie wys is. Dis irrelevant wat die ander persoon se optrede is. Dis jou optrede, dis jou gees, dis jou gesindheid. Hier moet die eenheid wees. Ek wil jou terugbring by die waarheid. En mens doen dit in sagmoedigheid en nederigheid. Die doel in die gemeente, dis nie die hoofdoel in alles nie, maar is een van die hoofdoele, is altyd eenheid. Om ons aan mekaar te verbind. En ek wil dit nou onomwonde sê ook vir ons as gemeente, want lyk my sommige het vergeet. Jy behoort nie na die denominasie nie. Jy behoort aan 'n gemeente. Ons kerk reg en ons belydenis sê dit onomwonde. Jy behoort aan 'n gemeente. Die gemeente behoort aan 'n denominasie. Hierdie is jou plek, hierdie is jou liggaam, hierdie is die mense wat saam stap, ons bou mekaar saam, ons korrigeer mekaar wat het nodig is, want nie een van ons kan sê ons is foutloos nie, nie een van ons kan sê dat ek gaan altyd die regte pad heen nie, en dank die Vader in die Heere Jesus Christus, dat hy vir my vir julle gegeet, en dat hy julle vir my gegeet. Julle het nie besef hoe baie julle vir my dier jare al geleer het en gehelp het nie. Dis nie eenrichtingstraat. Ons is saam en ons gaan saam ewigheid spandeer ook en ons moet op aarde leer om dit te koester. Dat hier bou ons 'n koninkryk. En ons bou 'n koninkryk nie vir die NG Kerk nie, ons bou nie 'n koninkryk vir Dominee Eddie nie, ons bou nie 'n koninkryk vir enigiemand anders as vir Jesus Christus. En deur die eeue is daar mense wat dit agteraf afbreek en dink hulle doen goed en vergeet. Maar ons moet ook nie vergeet wie ons is nie. Ons is hier om een te wees in sagmoedigheid. Kom langs mekaar in. Partykeer moet jy aanspreek, partykeer vra, partykeer oor hê om te luister. Hoe dit ook al mag sê. Hier is een liggaam. Vir sy koninkryk, vir sy eer. Ja, kom ons gaan na die ou praktyk toe, so oud ou Louis Malherbe gesê, daar waar die tyre die teer slaan. Nou begin hy by die, hoe moet jy ouer mans aanspreek, want Timoteus is 'n jong ou. En nou sy ouer man is, nou weet jy, nou, o, genade, ek wil terugstaan, ek wil nie, hoe, kan nie met hom praat. Ek was al persoonlik in daai posisie, en dit was my baie sleg, dat ek ouer predikante moet aanspreek, oor sonde. Hier is ek die jongste in die ring, nou moet ek dit doen. En dit is baie sleg. Maar hier het baie gehelp, om net langsaan te staan, in alle sagtheid, in alle nederigheid te sê, maar ons kan nie dit doen nie. Ek wil nou nie die geleentheid beskryf nie, maar, dat hulle mooi hoor, sonder dat hulle eers voel, dat is vermaan. Dit is nie hoe ons dit kan doen, en kan optree nie. En oor man, moet jy nie skerp terugwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. En hier is twee kante aan die een wat belangrik is, kom ons vat Timoteus se kant eerste, dat jy is daar gestel, en die Here het vir jou gewys, en jy het die reg om die pad te stap, soos die Here het vir jou uitgelê het. Die ander kant daarvan is, en dit moet ons mooi onthou, en ek sê dit vir myself ook hoor, ouderdom beteken nie jy is reg nie, ouderdom beteken nie jy weet beter nie, ouderdom beteken nie meer insig en begrip nie, dis 'n absolute illusie en ideologie. Ek is jammer om te sê, maar daar is baie mense wat hoë ouderdom bereik en baie min in hulle lewens geleer het. Maar hulle hanteer dit asof ek is oud, ek weet. Dit werk nie so nie. Nie een van ons kan daar opstaan nie. Ek het nog so baie wat ek oor die Here leer en die woord leer, dat ek mag die Here my voed dat ek ooit opstaan en sê, vanweë my ouderdom weet ek baie. Dit werk nie so nie, julle het al met baie sulke gevalle in julle lewens te doen, gere julle weet dit. Toe ek hier oorskryf, toe dink aan een verhaal wat 'n bouer my vertel het, die ou is 'n masterbuilder, hy is 'n high-rise specialist wat in Pretoria gewerk het, hulle het die specialiteit dat hy hierdie hoë verdiepings bou, hy multi-verdiepings wolkenkrabbers, jy weet waarvan hy praat, hy kom in een van die woonstelkamers wat besig is, waar die man besig is om te teel, die ouer man, en gelukkig sy gesindheid was baie mooi ook. En hy kyk die ou baas sê, maar jy kan dit nie so teel nie. Dit gaan nie so werk nie. Die ou baas natuurlik sy reaksie is, man, ek doen dit al vir 40 jaar so. En hy sê so sagjies in sy mooi stem, maar oom, jy doen dit al vir 40 jaar verkeerd. En dis die realiteit. Om aan die een kant te hê dat ek moet die oop te hê om te vra, maar ruister hier, doen ek dit al werklik vir 40, om te ding vir 40 jaar te doen en het werk vir 40 jaar, beteken nog steeds nie, dis die regte ding nie. Ons weet hoe verander die dinge in die lewe rondom ons. Maar wysheid en insig vra, hoe pas ek aan en hoe is dit nou die regte ding ook? Een kant Timoteus onthou die dinge, maar aan die ander kant so, sê het ook vir die manne wat begin ouder word, dat ek moet op die ander kant daarvan onthou. Toe ons nou hierdie week by Moreletta was, is het aangenaam te sien, daar soveel jonger predikante en dinge is. Ek was altyd gesien myself as 'n jonger en nou is al jonger geslag. Die wonderlike deel dat selfs hulle kan vir my nuwe goed leer, en hoe opwindend is dit nie. Ons moet saam onthou, saam met dit staan in Spreuke geskrywe, die oë van 'n man wat met sy vader spot en vir wie dit bedeerde is om sy moeder te gehoorsaam, sal uitgepik word deur die kraai en opgevreet word deur die roofvoëls. Daar is die beginsel wat loop dwars deur die Bybel, nie net oor jou ma en pa nie. Kinders, luister baie mooi. Hierdie geslag wat dink hulle kan met hulle ouers optree en praat soos hulle wil, of met ouer mense optree en praat soos hulle wil, die Here het 'n baie sterk oordeel daaroor. Daar moet respek en gesag en ontzag wees vir mense ouer as jy. Nie net jou ma en jou pa nie. Dit bly staan, dit het nog nooit verander nie. Jy hanteer ook 'n ouer mens altyd met die ontzag en die respek wat nodig is, soos jy jou pa veronderstel is om te respekteer en jou ma veronderstel is om te respekteer. 'N mooi voorbeeld van hoe mense dit doen, sien mens by Daniël. Daniël is 'n jong man, hy moet na Nebukadneser toe gaan en hy is 'n opdrag van die Here af om dinge te gaan regmaak en die sonde van Nebukadneser aan te spreek. Die gevaar is, en mens sien dit partykeer, en daarom praat hy met die jong man nie, oor dat 'n jong man kan in sy arrogantie gaan staan, en ons weet hoe arrogant jong mense partykeer kan wees. Man, ek weet reg, ek weet beter, ek het pas hierdie goed gestudeer, en nou kon sê ek vir jou soos het gesê moet word. Daniël kon nog meer voor Nebukadneser gestaan, want God het nou net met hom gepraat, die ding aan hom geopenbaar. Maar wat Daniël so kosbaar maak, is die manier hoe hy dit doen. Daniël 4 skrywe daarom, U Majesteit, luister na my raad. Hy draai nie dokus op my sê wat gesê moet word. Breek met die sonde en die ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid oor die wat in nood is. Dan sal U voorspoed aanhou. Alle eerbied, alle respek, alle nederigheid en in alle liefde. En so hanteer hy dit. En hy het ook die oor gevind van sy koning. Alhoewel sy koning nie onmiddellik geluister het nie, maar die pad moet stap wat hy moet stap, want so doen baie van ons maar. Het hy hom na respek hanteer. Ach, jy kan kyk na Paulus, hoe hy met Petrus ook praat, toe Petrus op 'n stadium geheugel het, toe het hy hom tereggewys daarop, maar jy sê, kyk na die woorde van Paulus, al is Petrus sy kollega met alle deernis en alle respek. En Petrus bly nog steeds die hoof van die kerk toe. En hy wys hom terug, maar in alle nederigheid. Die ander kant, en dan draai Paulus het om, die jonger manne, vermaan die jonger manne soos julle broers. En hier gebeur het ook net so lelik, dat baie keer die ouer mans dink, ek weet beter en neerhalig en hiërargies kyk hy neer op die jonger man. Ja, jy weet nie wat ek weet nie, die pad gestap wat ek stap nie, en wil probeer uit 'n meerderwaardige houding die jonger man terugwys. Hoe hanteer ek hom? Jy hanteer hom soos jy jou broer sou hanteer. En natuurlik as ons praat van soos jou broer en jou suster, dan praat ons hier van 'n gesonde verhouding binne 'n gesonde gesin. Partye hanteer julle soos jy jou broer hanteer, want jy hanteer jou broer ook soos grond. Dis nie waarvan die Bybel hier praat nie. Soos Christus verwag dat jy jou broer hanteer. Ek is baie lief vir my broer. So ek verstaan dit baie mooi as ek met my broer oor 'n ding moet gaan praat. Dan is liefde en deernis die deurslaggewende, want dat is hoe ek hom voel. So as ek met hom met die regheid oor praat, dan is dit daai liefde, daai deernis. En dit moet wees vir almal. En almal jonger my ook, nie neersien nie. Daar's nie hiërargie nie, daar's nie hoër nie. Weet jy, die realiteit is dat 'n jong man my ook kan terug. En 'n jong man vir my ook kan wys. Ek moet die oop hart hê om dit te kan raak sien wanneer die Here met my praat. En nie vashou my ou egoetjies wat in geval lankal van ons stel is om dood te wees. Dit hoort nie in 'n Christen nie. En dit hoort nie in hierdie gevalle nie. Alle liefde en deernis. Vroue dieselfde. Ouer vroue soos moeders. Ag, ek dink hier kan ek maar net 'n goeie voorbeeld gee. En dis toe Paulus met twee vroue moet raas wat moeilikheid maak in 'n gemeente, die twee beklei met mekaar. En 'n bekleierery bly nie altyd net binne mekaar nie, het 'n geneigtheid om so stuur deur te trek. En iewers langs die pad moet jy begin ingryp en Paulus moet van buite af ingryp. Hy sê ek vermaan jou Odia en ek vermaan Sintige dieselfde woorde om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Sien julle die wese van vermaan? Spreek die probleem aan. Vra vir die leraar ook, wees hulle behulpsaam, kom langs hulle in, staan langs hulle. Die gemeente moet heel wees en een wees. En onthou hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Moenie vergeet wat hulle is nie. 'N persoon word nie gekwalifiseer en gekenmerk op 'n fout wat hy gemaak het nie. En ons as mense is so lief om vas te kyk aan 'n fout wat iemand gemaak het en daai fout die hele persoon te laat kwalifiseer en te identifiseer. Persoon is baie meer as dit. Iodantig is nie net twee bekleine vrouens nie. Dis vrouens wat help die gemeente gestig het. Dis vrouens wat baie mooie werk doen in barmhartigheid en rondom die ding. Dis goeie vrouens, ek herinner julle. Moenie net die fout vaskyk nie. Hanteer die fout. En bring die gemeente weer in eenheid. Dan die laaste enetjie. Die jonge vroue se susters. En dan gee hy die woorde in alle eerbaarheid. Ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan en wil ek amper vir die vrouens sê julle kan nou maar 'n bietjie afvat. Maar dit is van julle ook van toepassing. Want julle weet die dinge werk twee kante toe. Ons geskiedenis is ongelukkig besaai waar leiers, nie net predikante nie, hulle word gewoonlik oor die kolle gehaal en die media is baie lief vir hulle. Media skryf net nooit oor die ouderlinge, die sonnaskoolleier en al die ander wat oor die tou trap nie. Paulus praat hier van jonger in alle eerbaarheid, alle reinheid. Daar is te veel kere wat hierdie posisie miskien onwetend misbruik is, miskien wetend misbruik is, maar in alles is die duiwel baie betrokke. Dat as mense in 'n posisie sit van miskien lering, dan kan partykeer onnatuurlike situasies bestaan. Ons kry dit baie in as jy 'n pastoraat ook het, dat jy versigtig moet wees as jy met 'n vrou pastorale omgang het, en dan veral met 'n jonger vrou, dat daar dinge kan ontstaan. Nou wil ek 'n tip gee uit Spreuke uit, uiteindelik 'n paar wenke vir mans. Maar dit is nie net vir my op toepassing, is vir julle ook, selfs al gee ek nou sonnaskool. Al is dit in 'n leringprosesie, maar ook as dit kom by konflik en teregwysing. Wat is die dinge wat ek moet versigtig voor wees? Dat ons kan sorg dat as ons omgang het met 'n ander persoon, en as dit 'n jonger persoon is, miskien is die woord omgang net die beste een nie, want dis juist wat ons wil vermy, nê. Dat ons dit reg sal doen. En ek wil teruggaan na Spreuke toe, en ek is baie bewus daarvan, as Spreuke hier praat, dan praat hy uit een hoek uit. Hy praat hy uit van 'n slegte vrou wat 'n man wil verlei. Maar nou weet ons almal dat dit werk baie al twee kante toe. So die ginsels geld albei kante toe ook. Daar is jong vroue wat daarop uit is om 'n ouer man te mislei en te verlei en wat ook al te doen. Dit bestaan. Dit sal bestaan ook binne die kerk. Dat gevoelens verkeerd geïnterpreteer word en dan loop die hele ding skeef en ons geskiedenis is besaai daardeur en die media is baie lief daarvoor. Maar dit kon vir my gewees het as ons net begin luister wat sê Spreuke vir ons. En hou dit vir jou voor, en ek gaan dit hier vir ons mans ook gee, en ek wil hulle moet mooi daarna kyk ook, want van julle staan ook in leiersposisie, partij van julle by die skool in leiersposisie, of waar ook al, om dit altyd te onthou. Nommer 1, Spreuke skrywe, moenie haar skoonheid jou begeerte wek, moenie dat sy jou met die oog vang nie, vir my kyke, vir my daai ekstra kyke, en daai kyk agterna, en daai staar. Job het geskrywe 31, ek het my plegtig verbind om nie na 'n meisie te kyk en haar te begeer nie. My oë behoort aan die Here. Dis waar dit begin. Jakobus is baie duidelik daaroor, sy begin praat oor sonde. Waar begin sonde? Julle weet waar begin sonde, né? Sonde begin in die hart. Dan laat die hart toe dat die oë kyk. Die hart laat toe al die ander dinge. Ek moet hom hier binne vasvat. Op die ou einde loop het uit, eers op die buitenegtelike verhouding. Goed, dis 'n lang pad van sonde wat geloop het voor die daad gepleeg word. Ons as kinders van die Here wat ernstig is oor vir die Here, wat ernstig is oor reinheid. Ons begin al klaar, hou my oë in perk. Hou my mond in perk, Spreuke 5. Die slegte vrou se lippe drup van die heuning en haar tong is gladder as olie. Ander kant toe ook, vir my vlei taal. Nou praat ek nie met jou jong man wat 'n jong meisie chase nie, hoor. Jy kan haar maar vlei, jy kan maar vir haar dit goed sê. Jy moet nog 'n vrou vang. Ons praat hier van 'n hele ander situasie. Pas op wat jy sê. Pas op wat oor jou lippe vloei. Dat jy nie aanleiding gee een of ander kant toe met wat jy sê nie. Die derde ene, dit het ons nou eintlik half aangespreek in die eerste deel daarvan, in Spreuke 6, moet dit daar skoon uit jou begeerte wek nie. Job skryf, kyk een begeer nie. Moenie net kyk nie, maar as ek sien, moenie toelaat dat wat ek sien, ek kan nie altyd beheer wat ek sien nie. Moenie toelaat dat dit vir 'n oomblik stil staan in jou gedagtes nie. Dis waar die verskil in kom en dis waar die oorlog gewen of verloor word. In alle opsigte, vir alles kom by onsedelikheid. Is die oomblik wanneer ek daai gedagte toelaat en ek gee vir hom ruimte. Dis die oomblik dat ek die duiwel toelaat met sy welis om te sit aan die tafel. Hy gaan stap rond op die tafel, hy gaan vir jou dinge sê, maar as hy kom sit en ek laat dit toe, dan begin dinge loop. En dis waar die sonde en die keuse tot die sonde begin. Nou loop het eintlik al verder. En in hierdie punt moes ek al vermy het. As dit nie gedagtes is, sal dit nie oorloop na die volgende drie nie. Vermy die ontmoetings. Spreuke 7. Ek sien mense wat nog baie moet leer. Ek merk onder veral een onverstandige jong man wat oor die straat stap na 'n vrou se huis toe kies. Pas op vir daai ontmoetings. Pas op vir om ontmoetings te maak. En nou praat ons baie besonder in 'n situasie waar die Here my begee het, waar ek iemand moet leer, iemand moet lei, iemand moet terugwys. Pas op as ek begin 'n tyd spandeer. Want saam met die tyd word die weerstand afgebreek. En raak ek meer vatbaar om sonde te doen. So pas op vir nog om ontmoetings. En soos ek gesê het, dit werk albei kante toe. Dit is werk nie net vir mans so en die vrouens doen dit ook. En so begin uit buitenegtelike en verkeerde verhoudings. Vermy die huis. Spreuke 7 in haar huis is jy op pad na die doderyk toe. Vermy die plekke waar ek afgesonder is, waar ek toe is. Waar niemand kan sien nie. Ten alle koste. Toe Josef daar in die huis van die farao werk en sy vrou kom rond en sy slaan die deur toe. Toe al wat hy kon doen is sê, maar hier moet ek uit. Kan nie help dat ek daar moet wees nie, want dis waar ek werk. Maar hy is uit en hy is uit daar. Die laaste ene. Vir my die aanraking. Sy gryp in die jongman en soen hom, partyke anders om. Ek wil in die uur wat ons is, en ek wil nou baie reguit ook praat, met ons jong mense. Ons as ouer is het groot geword, dat daar word nie so gedruk en aan mekaar gevat, soos jong mense vandag doen nie. En ek wil nie een beter en slechter praat nie. Maar saam met een kom baie meer probleme, vooral vir party mans, in die aanraking. Dat 'n jong, mooi meisie nie besef wat sy doen, deur net so mense te druk, en ek sê vir julle dit baie reguit. Pas op ook vir die aanraking. Nie almal het 'n probleem daarmee nie. Maar daar is. Ook vir mans. As jy weet hoe ek is, en jy weet hoe my hart gestel is, dan beskerm jy jouself ook teen hierdie tipe van dinge. As daai een so kom, dan gaan jy so. Weereens, nie almal is so nie. Maar my kind van die Here Jesus Christus, beskerm jou reinheid, beskerm jou skoonheid. En ook as jy moet gaan in 'n situasie, want dit moet gebeur, Timoteus, moet met 'n jong vrou gaan praat. Miskien moet hy gaan praat oor haar klere drag, miskien moet hy praat oor haar gedrag. Ons gaan nou af na die jonger vrouens toe, sy praat oor die weduwees, en dan moet hy hulle aanspreek oor hulle onreinheid, en dinge wat in hulle kop pasgevat het. En maar hy is 'n man en hy moet met haar praat, hy kan nie vir iemand anders te praat nie. Natuurlik is dit verkieslik dat 'n vrou met 'n vrou moet praat. Het werk net nie altyd so nie, maar Timoteus, beskerm jouself hierin, beskerm jou reinheid, beskerm jou heiligheid, beskerm jou skoonheid. Dit is belangrik. Daar sal konflik wees, daar gaan probleme wees. Daar is altyd nog deur die geskiedenis mense wat probeer om die kerk in die eenheid te skeer. Timoteus, tree op, werk, praat. Kind van die Here, as die ding oor jou tafel kom, hanteer dit so. Jy verwys dit nie na iemand anders nie, as dit op jou tafel kom, dan moet jy dit hanteer. En dan doen jy dit in hierdie gesindheid. Ek wil langs jou omkom, kom ons maak een, met die nodige liefde, nodige respek, as jy jonger of ouder as jy is, eintlik maak het vir die gelowige nie regte verskil nie. Want ek gaan ook die jonger mense alle respek en alle liefde hanteer, net soos die ouder persoon. Ek sluit af met Galasiërs Paulus' woorde weer. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle weer deur die Gees laat lei. So iemand in 'n gees van sagmoedigheid reg help. Onthou die realiteit saam met dit. Ek kan ook die een wees wat in sonde val. En mag daai persoon wees, so 'n persoon wat my in die liefde en sagmoedigheid reg help. En omdat ek ernstig oor die gees sal ek het hoor as so 'n persoon dit sê. Plaas jouself aan albei skoene, albei kante toe. Maar pas op, jy kan self aan versoeking kom. Waak. Hanteer het. Die duivel is net so betrokke in die konflikhantering. Moenie daar ook vir sy planne val, soos het baie keer gebeur het in ons geskiedenis al nie. Waak. Dat jy sal bly gesand van Christus. Skoon, rein en heilig voor sy troon. Amen. Heer Jesus, ons sê vir jy dankie ook. Ook vir hierdie paar woorde wat Paulus vir Timoteus toerus en bemoedig ook in sy werk. En Here, dis woorde wat u gesê het en wat ek ook tot vandag toe ook vir ons. Ag Vader, ek bid in elkeen van ons. Here, ons sit in 'n diep liefde en passie vir mekaar. Vir die gemeente waar jy ons geplaas het. Vir hierdie woord wat in ons toevertrou het, en dat ons nie net saam in 'n gemeente is nie, maar dat ons ook uitkyk vir mekaar. So belangstel mekaar se lewe en geestelike lewens, dat ons in ons liefde dit genoodsaak voel, dat as een dwaal, een afdwaal, een nie meer kerk toe kom nie, een sonde begin te doen in sy lewe, dat ons die liefde vir daai persoon sal hê om op te stap na hom toe, met hom te praat daaroor. Met al die nederigheid en liefde, maar ook in die autoriteit en die vrymoedigheid wat u gees vir ons gee daarin. U koester 'n rein en heilige gemeente wat 'n getuienis kan wees vir 'n wêreld rondom ons. Ons bid dit, Here, dat u dit nie net in my lewe so sal doen nie, maar ook in elkeen van ons wat hier is. Mag u naam verheerlik word. Amen.